Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio. Работата на Хасан Џабер како возач на Uber пресушила речиси преку ноќ. Кога се појави пандемијата и беше прогласено заклучување, како и милиони други австралици, и тој бил отчаен за финансиска помош. Џабер вели дека од даночната агенција, каде што се обратил за да види дали е подобен за Джоб Кипа, добил потврден одговор.
And I was like a very hard situation. I went for my tax agency, asked him if I am eligible for the JobKeeper. My tax agency advised me that yes, I am eligible.
Господин Џабер аплицирал за субвенција за плата и бил прифатен, и покрај тоа што имал виза за привремена заштита и не ги исполнувал условите за подобност. Поречи си една година од добивањето подршка, тој добил писмо за долг во кое се бара сето тоа да се врати. Господин Џабер вели дека бил шокиран бидејќи не се работи за сума од 50 или 100 долари, туку за над 27 милијади долари, што го ставило под огромен стрес.
To be honest with you, I was very shocked. Because this is not ticket like a $50 or $100 you can deal with it. This is $27,900. I was shocked. I was stressed out, especially when the COVID-19, and we have like a lockdown. I don't know what I'm going to do.
Инатаму невработен и во неможност да ги врати парите, господин Џабер поднел жалба на што даночната управа одговорила со простување на 19.400 долари, но инатаму со побарување тој да врати 8.500 долари. Господин Џабер вели дека нема да плати никаква сума, бидејќи не е негова грешка, и приложил уште една жалба.
Look, we wiped off 19,400. You have to pay 8,500. I said, no, I'm not going to pay anything because this is not my mistake. This is not my fault. However, I submit another objection review.
Даночната служба на крајот се согласила да се откаже од отплатата. А министерот за вработување Стюарт Роберт вели во случај кога даночната служба направила грешка, тогаш одделот се откажува од тие исплати, но дека секоја околност е различна и дека треба да се прави разлика дали станува збор за грешка поради неразбирање на законот или грешка на одделот.
In areas where the ATO has been at fault on issues of payments, or indeed Services Australia, which I used to be the minister for, where the department has made a mistake, then the department generally waives these, but of course every circumstance is different. But it's important to clarify the difference between not understanding the law or a department making an error.
Но според Валас Хуанг, индустријски службеник во Центарот за работници и мигранти, емоционалната штета честопати е веќе направена. Тој вели, кога едно лице ќе добие писмо кое известува за 10.000 долари долг кон владата, јасно е дека ќе биде во паника, зошто не ќе знае како да се справи со ситуацијата, особено ако има несигурен визен статус и несигурен извор на приходи за време на пандемијата.
When you get a letter in the mail saying that you've got a $10,000 or more debt to the government, it's understandable that a lot of people will be panicking because they have no idea how they're ever going to deal with that situation. And so, it's devastating for people, has huge impacts on people's health. We're talking about people who have insecure visa status, have had very little in terms of secure income, a secure job in throughout the pandemic.
Валас Хуанг вели дека досега 22 лица се обратиле за помош. На 17 од нив веќе им е решен проблемот, но на 5 и натаму даночната управа им го разгледува случајот. Многу од нив, вели, имаат заштитна виза, често се возачи на Uber или имаат слична дејност и се разбира англискиот не им е прав јазик.
So far 22 people have approached us. of which most of those 17 have had their matters resolved, and about five are still going on. So their issues are still being resolved with the ATO. There are a lot of people on protection visas. They're often independent contractors who are, say, Uber drivers, that sort of work. And often, you know, of course, English is not people's first language.
Центарот помогна да се избришат околу 130.000 долари долг за JobKeeper. Во изјавата за SBS News, даношната канцеларија потврди дека веќе повратила речиси 140 милиони долари прекумерни исплати за JobKeeper. Иако се откажани над 60 милиони во нашто даношната канцеларија го означи како, цитат, искрени грешки, таа и натаму побарува да се вратат 82 милиони за кои тврди дека биле погрешно исплатени. Во парламентот, благајникот Джош Фрајденберг го бранеше трагањето по примателите на исплати кои не требало да ги добијат, велејќи дека луѓето ги знаеле своите обврски.
The reality is that people knew of their obligations. The angry member for Reagan. The member, Mr. Speaker, people who received JobKeeper knew of their obligations. Welfare recipients in particular had an obligation to report JobKeeper as ordinary income, Mr. Speaker.
Но лидерот на Зелените, Адам Бенд, вели дека има едно правило за милиардерите, а друго за сиромашните. Тој додава дека владата им дала милиарди долари во JobKeeper исплати на големите корпорации и милиардери, што тие ги искористиле да си купуваат приватни авиони и да си делат бонуси за извршните директори, додека други кои најмногу страдале за време на пандемијата добиле владина исплата за која мислеле дека имаат право, за на крај владата да им врати сметка за плаќање.
The government handed out billions of dollars to big corporations and billionaires in JobKeeper payments, and they went and used that money to buy private jets and pay out executive bonuses. And meanwhile, some of the people who have been doing it the toughest during the pandemic get a payment from the government that they thought that they were lawfully entitled to, and the government throws the book at them.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.